Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma izin qəyətkəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. 012-436-77-41 ixtiyarınızdadır, əziz dinləyicilər. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Şikayətlərinizi həm də yazılı şəkildə azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Qaynar xətt isə davam edir. Qazaxın cəbhə xəttindəki Quşçu Ayrım kəndindən Nuru Hacıyev qaynar xəttə zəng vuraraq anasına məxsus evin az qala başlarına çökməsindən, evin təmir bərpası ilə bağlı müraciətlərinə baxmayaraq problemin müsbət həllinə nail ola bilməmələrindən danışıb. Nuru Hacıyevi dinləyək.
Veteranım, Qarabağ veteranı. 30 manatda kommersiya sağlam. Təzəsizə batımız gələndə ilk görüşü qaynar toçlarda bizim kətdən Qusarla başladı. Orada tapşırıq verdi ki, bütün o toftan, qıratdan, çatlayan evlər, güllələr, şivirəli dağdan, pəncərələr, dağlan evlərə şok eləsin. Evləri remont eləyək ki, kətdə yeniliyə ilərləyiş olsun, damat kətdən qatmasın. Bu da ki, kənd soveti 10 ildir, əvvəldə oldu və Sətən Umu Şöbənin müdür işləyirdi. Vası yollarsa yenə gəlib, tutuq gedib, mənim mamamın 78 yaşında qariyallardır ki, ay, bay, bay, bacı. Sənin bu oğlum Qarabağ vətəni, bilmirə vətəndir. Mən sənin evini düzəltdirəcəm. Qıraq kağız aparırlar, buna qol çəkdir. Qol çəkdirə mən evini düzəltdirəcəm. Bu yolla mamam alladırlar, savasız qadını.
Sizin anamızı nəylə bağlı sənədə qol çəkdiriblər əslində?
Aparırlar ki, güya ki, bu istəmək ki, bütün kəndin evnamsı remont olsun. 5-3 tərəsini eyləsinə, qalanına hesab qırsınlar. Burada nə mamam alladır ki, evini mən, qardaşına inanmıyorsam, evini mən düzəltdirəcəm. Bir də nax kağıza qol çəkdiriblər. İndi də ki, evə yaxın gəlirlər, nə bir şey yox. Azadlıq radiosundan gəldilər, çəkdilər. Evi tam, nə vəziyyətdədir. Prezidentimizə internetlə məktub göndərdim, sağ olsun, o da kərsə göndərdi, bərpa agentliyinlə. Gəldi, gördü, də bu evdən Nellivada yaşayır. Bu ev kapitalın remont istəyir. Bax, beləcə götür qoydadılar, şikayətə baxan yoxdur. Həmən o kənd soveti yalan, aparır kağız aparır, mamama qol çəkdirir yalan yerə. İndi o devlət rəhbərləri o kağızı da götürsün. Bu gələn o jurnalistlər evi çəkənlər də uğurlaşdırsın, cinayətkərlər qoy, cinayətə cəlb olsun. Bu nədir? Döyüşən oğlanın, dördür döyüşünən evin çarmar vəziyyətlərdir. Bunu Azadın radiosu da çəkdi, bərpa agentliyi də gəldi evi tam çəkdi, apardılar.
Bərpa agentliyi nə vaxt gəlib çəkib aparıb?
Çay olar, prezidentdən çay olar, yazmışdım, kərsək göndərdi. Gördüm, kərsək gəldi, kəsav etə dedi, bevət köməkdarlıq eləmişsən, xeyr dedi. Təzədən gördüm, bu işi şəhər olacaq, təzədən prezidentdən məktub yazdım. Fevralın 9-unda prezidentimizdən icra hikmətə birinci məktub gəldi. İkinci mavim məni çağırdı yanına, söz söhbət dedim, bax, bu mənim Qarabağ vətən qədəsi qəbi. İkinci qrup 50 ilə Qaynat otçada yaşayıram, yenə mən müharibəyə hazıram. Amma mənim evimi görürsün nə vəziyyətdir. Çəkdilər, ev dedi qardaş, kapitallı bir ev düzələsidir.
Neçə otaqdan ibarətdir? Əsasən nə qədərdir evinizin?
5 otaqdır, ikisi balaca göz otaqlardır, 3 dənə daldan iri otaqlardır. Bütün qışa güllədən dəlmə deşikdir, pəncərəni güllə qırıb, yağış yağanda bütün vurub, pollar soydan çıxıb, lampələrdə damıb, lampələr qopub. Ev bir livadadır ki, yaşayış qeyri-mümkündür. Qava da, soyuğa da gəlir. İki evladım var, həyat yoldaşım. Mən orada ata yurdundayam. Evim, eşim yoxdur, orada doğulub ölmüşəm, ata yurdunda yaşayıram. Mamam dağın xəstədir, şəhərdə malcə olur.
Nura Hacıyev deyir ki, əlaqədar təşkilatlar qəzalı evləri siyahıya alıb, onların təmiri adı altında büdcədən ayrılan pulları mənimsəyirlər. Başqa sizin evinizin vəziyyətinə uyğun evlər var?
Yəni? Mənim evim, mənim evim, o şükürlükdə elə ev, o qədər kalan evlər var ki, həddən artıq nə qapısı var, pəncərə var, nə qışada tutar var, heç asını remont eləmək istəmirlər. Öz bildiklərini də hesabını alırlar, öz 9 nəfər öz qovumçunu eləyib, gizlində kiməsə hesab alır, bax, beləcə bu yollarına bax, məmurlar bununla məşğuldur. Xaç yolun kəmsəvi gəlsin, o evləri görsə, valla görən ağlayacaq kəmkəni yəsi yoxdur mu, rayonun rəhbəri yoxdur mu? Bir mənim oyum olsa cəhənnəm, 50-60 dənə bir livada gəl görəsəniz, bizi yaradan Allah.
Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndi üzrə icra nümayəndəsi Elman Nəsibov qaynar xəttə bildirib ki, kənddəki qəzalı evlərin bərpası və təmiri növbəli qaydada aparılır. Deyir, evin başımı uçur, evimin təmiri ilə bağlı müraciət edirəm, təmir eləmirlər.
O kənd sakini yox, Qazax şəhər sakindir. Onun kənddə olan evləri anasının adındadır. Və bir qayda olaraq, Respublika Bərpa Agentliyinin xəttindən burada bir komissiya olub. O komissiya bütün kənddə olan evlərə baxış keçir və eyni zamanda bu hansı şonluğu deyilən adamın da olduğu evə baxış keçir, necə lazım sənədləşdirilib və Resul Bərpa Agentliyi tərəfindən yəqin ki, şimdi materiallar ayrılıb veriləcəkdir. Bax, məsələ belədir.
Ancaq o deyir, neçə illərdir müraciət edirik və baxılmır şikayətlərimizə.
Üzürəm, təhsil söhbət ondan getmir. Burada iki kənddir, Şair Məzəm kəndidə. Böyük komissiya gəlib Bakıdan, təbii ki, Bərpa Agentliyinin xəttinə. Və eyni zamanda biz orada iştirak eləmişik. İcra aparatının məsul işçiləri olub orada. Bu, açıq söyləyim, başqa cür tipli insandır. Və orada baxıblar, bütün evlərə güzəşt olunmaq şərti ilə hər bir evə nə qədər ziyan dəyirsə onu ölçüblər, biçiblər. Şifri deyil, ola bilsin, üşüyəsi deyil, nə idi, nə idi, yazıb aparıblar da. Onunla təzizən hissə-hissə verirlər da. Onu yəni bir ölçü təhsilə bizim rayonda yolu vəziyyətdə olan, başqa digər rayonlar da var. Ona görə qrafikaya onlar yuxarı Bərpa Agentliyinin xəttindən də. Bir səsini göndəriblər, gətirib özlərinin nümayəndələrinin işləşinə gətirib, gətirib paylayıblar. Və digər o qalan evlər ki var, onlar da tədricən verəcəklər. Məsələ belədir, yəni real vəziyyətdir. İndi o nə yazdır, neyini mən bilmirəm də. Onu mən çağırmışam, dəvət eləmişəm. O birinci Qazax şəhərinin deyəcəsindədir, buranın sakindir. Anası mənim özüm yanımda olub, minnətdarlıq eləyib, razılıq eləyib. Bu belədir vəziyyətdir.
Ümumiyyətlə, evləri çox pis vəziyyətdədir onların deməsinə görə.
Yox, birisi belədir. İstəməz 50-ci, 60-cı illə tikilən evlərdir. Kənd yerdə özünüz bilirsiniz. Ola bilsin, bəziləri elə öz inşa müddəti deməli, keçdiyinə görə, yəni 50 ilə 60 il keçdiyinə görə, bəzi evlər görürsən, bəli, problemlər var. Bəzilərinin də erməni üzr istəyirəm, o sərhəddə yerləşir kənddə də. Erməni atəşkəsi zamanı o vaxtda ola bilsin ki, evinə mərmi düşüb belə. Yəni əsas böyük ziyan dəymiş evlər təmir olunub ola. Rayon səviyyəsində ondan sonra Bərpa Agentliyi xəttindən ola. Hansı ki, böyük həcmdə ziyan dəymiş evlər. Ola bilsin tam dağılıb, onu yenidən qurublar, nə eləyiblər ola. Hansı evlərdə ki, dəyər ziyan həcmi azdır, ta ki, ola bilsin müəyyən qədər şifir veriləcək, ondan sonra şüşə veriləcək. Onlar siyahı eləyiblər necə lazımdır. Gətirilər böyük komissiya var, o komissiyanın iştirakından. Bir və bir aparıq həyatlarında vatandaşlara təqdim edirlər. Vicdanım saxlayıram, mən həyatım boyu, mən uzun müddət işləmiş adamdır. O mənim yanımda olub, hətta mən onu açıq istəyirəm də, burada elə bir gizli şey yoxdur. Başqa tikinti vardır, sökülürdür. Mən dedim, Allah, oradan sənə bir 30 dənə, 40 dənə, hələ əlikdə də onu yaxşısından, əməlli başçısından götürəsən, götürgünə, apar, hara damırsa, onu bir təqdim elə, ondan sonra yenə gələndən sənə kömək eləcəkdir.
İcra nümayəndəsi növbənin Nuru Hacıyevin yaşadığı ünvana nə vaxt gəlib çatacağı barədə vəd verməyə çətinlik çəkdi.
Qaynar xətt sizin üçün. Heç kim qalmayıb da, demək olar ki, heç kim qalmayıb da. Bizdən başqa heç kəs yoxdur.
bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkündür.
Yasamal bazarı ilə üzbəüz 5 mərtəbəli tək bloklu qəzalı binanın sakinləri binadan çoxdan köçürülsələr də 5-ci mərtəbədə hələ də bir ailə hər gün Allah deyib durmaqdadır. Zirvə Məmmədova deyir ki, qəzalı mənzildə 3 uşaq və həyat yoldaşı ilə hər an evinin başına uçmaq təhlükəsi içərisində yaşayır. Binanın sakinlərinə başqa yerlərdə mənzillər verilib və onlar binadan çoxdan köçürülüblər. Ancaq nədənsə Yasamal rayon icra hakimiyyəti qonşuları köçürəndə 5-ci mərtəbədə yaşayan bu ailəni yaddan çıxarıb. Zirvə Məmmədovanı dinləyək.
Bax, bu olduğumuz hal-hazırda bina 61-ci ildən tikilibdir. Sonra 85-ci ildən qəza vəziyyətindədir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, heç bir xeyri yoxdur. Sonra elə bir ki, qaynatam rəhmətə getməmişdən qabaq qaynatama dedilər ki, sizə ev verəsiyi, o vaxt deyiblər. 86-da sonra elə qaynatam rəhmətə getdi. Sonra qaynınam ölən günə qədər 2004-cü ilə qədər icra hakimiyyətinə getdi, gəldi. Bir nəticəsi olmadı. Özüm dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, mən sizdən bərbəzəkli ev istəmirəm. Elə bizə bir yer verin ev. Biz burdan çıxaq gedək. Eşidir kiməsə ev verirlər, kiməsə ev verirlər. 3 az yaşlı uşağım var. Maşın gedir, ev sirkələnir. Burada tikinti gedir, evimiz sirkələnir. Bütün qablarım töküldü. Uşaqlarımı mən götürürəm, qaçıram burdan atam gələr. Demək olar ki, bütün divarlarımız aralanıbdı. Bax, bütün yataq otağımızda divarlarımız demək olar ki, aralanıb. Partdaq-partdaqdır. Özəki küçəyədir. Küçəyə açılır da. Balkonumuz bərbat vəziyyətdə, partdaq-partdaq.
Zəlzələdən sonra bu bina elə bir ki, az qala uçurdu da yəni mən. Bax, o daha oxdu da göz qabağında. Onu gətirər ora elədilər ki, bu binanı çöldən çölə divarı bu saxlayacaq. İndi xahiş edirəm gəl bura bax, təzə uçur. Baba cırılıb. Ağa bax, yer görürsən. Bax, buna bax. Görürsən bax. Təzə bax, görsən ağab bax, görsən indi uçur ora. Özü burada hələ yanmışdı bir səfər. Və bu vəziyyətdədir.
Qoxuna
özü nədir? Bax, o da bax, o təzə cırıqdı ki, indi cırılır. Və o dəmirlər bunu saxlayacaq. O dəmir binamı saxlaya bilər. İndi bir hamımız insanı hər şeyi başa çöp. Bir dəmirlərə bax, bunun uzun-uzun dəmirlər qoyublar, boltuna bərk ediblər. Bu böyüklükdə binanı bunlar saxlaya bilər.
İndi səhər
zəlzələ oldu, buna kimsə ağlayır. Bu göz qabağındadır.
Yaşamaq mümkün olsaydı, o boyda sakinləri köçürməzdilər. Bizə də böyük ev verir, səhər ev verir, vermədilər.
İndi neçə ailə yaşayırdı bax bu evdə.
Bu binada çox ailə yaşayırdı. Nə bilim, bir 50 zad olar da belə bina. Heç kim qalmayıbdı. Bir blokdu. Heç kim qalmayıbdı. Demək olar ki, heç kim qalmayıbdı. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkündür.
Binanın aşağı mərtəbələrində hidroxüsusi tikinti cəmiyyəti yerləşir. Binanın giriş qapısında isə yazılıb ki, giriş qadağandır. Zirvə Məmmədova deyir ki, bu qadağaya görə evinə nə xeyrə, nə də şəhərə qonaqlara gələ bilmir. Giriş qapısında oturan gözətçi mənzili ailə üzvlərindən başqa heç kəsi buraxmır. Zirvə Məmmədova da eləməyib tənbəllik, prezident aparatına şikayət yazıb ki, evimdə yas məclisi verə bilmirəm. Gələn qonaqlarımı qapıdan qaytarırlar ki, binaya giriş qadağandır.
Burada baldızım yandı, rəhmətə getdi. Qonaqlarımız gəlib gedirdi. Qonağımız gəlib gedəndə şirkət rəhbəri yoldaşımdan daviyə durdu. Dedi ki, bəs bura heç kəs gəlib getməz. Mən də o Mehriban xanıma telegrama vurmuşdum ki, belə prezident aparatındakı evə gələn qonaqları qoymur. Polis gətirir ki, bura heç kəs artıq adam gəlməsin.
Zirvə Məmmədova. Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci bölməsindən dedilər ki, bina hidroxüsusi tikinti qapalı səhmdar şirkətinə məxsusdur. Şirkətin idarə heyəti də binanın birinci girişində yerləşir. Birinci giriş mühafizə olunur və binanın 5-ci mərtəbəsində yaşayan Zirvə Məmmədova ilə onun həyat yoldaşı Rasim Əliyev istisna olmaqla kənar şəxslər binaya sorğudan sonra buraxıla bilərlər. Yeri gəlmişkən elə bəndəniz də şikayətə əsasən həmin ünvana gedərkən bu qadağanı gözətçinin qapıda olmaması istifadə edib pozmaqla binaya daxil olmuşdu. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, Şərifzadə küçəsindəki qəzalı vəziyyətdə olan 72 saylı bina 1984-cü ildə icra hakimiyyətinin balansından çıxarılıb. Hazırda həmin bina hidroxüsusi tikinti cəmiyyətinin balansındadır. O ki, qaldı binada yaşayan tək ailəyə, rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, Bakı şəhərində mənzil sahələri mənzil növbəsində duran vətəndaşlara bütün imtiyazları nəzərə alınmaqla növbəlilik qaydasında verilir. Hazırda Yasamal rayon icra hakimiyyətinin sərəncamında mənzil fondu olmadığından həmin mənzildə yaşayanların probleminin həllinə kömək etmək mümkün deyil. Zirvə Məmmədovanı isə bir sual maraqlandırır. Bir gecə yatdığımız yerdə bu sınıq salxaq qəfəs başımıza uçsa, qanun qarşısında görəsən kim cavab verəcək?
Uçdu səhər bizə kim cavab deydi? Mənim balalarıma bir şey oldu, kim cavab deydi?
Sahibkarıq. Onunla bağlı bizə torpaq sahəmiz var. Biz o torpaqdan mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik. Kənar yerdən gələn sürülərə satırlar rayon rəhbərləri tərəfindən. Yəni ki, şəxsi hesablar üçün pul alırlar.
Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə daşkəsənli fermer Nuriyə Məmmədova danışır. O deyir ki, ayrılmış pay torpaqlarından istifadə edə bilmirlər.
Maldarlıqla məşğuluq, əkin biçim sahəmiz var. Bununla bağlı bizdə torpaq sahələri ayrılıbdır. Vəli ərazisindən yuxarı daşkəsənlə bağlı. Buna da uzaq başqa yerlərdən gələn sürüləri yerləşdirirlər Torpaq Xəttə Təmək Komitəsi Şahbaz Mehdiyev tərəfindən. Şəxsi hesablar üçün pula satır 2000, 3000 dəyərində pula. Yəni biz də öz hüququmuzu tələb eləyib o mülkiyyətdən istifadə eləyə bilmirik.
Necə satır? İcariyə verir, yoxsa bir dəfəlik satır?
Bəli, bəli, kənar yerdən gəlir. Vətəndaşlar başqa yerlərin vəzifəli şəxslərin sürüsüdür, prokurorundur, nazirindir. Ona görə bizlər o sürünü burada yerləşdirməliyik. Kəsəmatın pay torpaqları da satılır.
O sürülər kimin torpaqlarındadır, o sürülər?
Bu dəqiqə hal-hazırda yerli vətəndaşların və bizi kimi sahibkarların. Və mənim torpağımdadır, pay torpağımdadır.
Sizin torpağınızda sürülər bu dəqiqə otluyur?
Bəli, bəli. Bir buraxılış vərəqəsinə 3 dənə sürü yerləşdirir. 560 dənə qoyunumuz var, 460 dənə ana qoyunumuz var. Hardasa hamısı bir yerdə bir quzulu qoyunu, bir 600-700 dənə varmışdır. Amma mən bu dəqiqə onu Gədəbəydə bir dağ var, o dağa düşüb getmək üçün hardasa bir 15-20 dəqiqə maşınsız piyada atman gərək çıxaq o dağa. O da gəlin qayasızlıq var, o qayanın dibində yerləşdirmişik. Kiminsə heyvanının yanına sarıb heyvanımı sığınacaq vermişəm ki, mənim heyvanımı da burada saxlayın. Öz yerim olurla, öz torpağım olurla.
Fermerin sözlərinə görə təsərrüfatla məşğul olmaq üçün kəndlilərə dövlət tərəfindən torpaq sahələri ayrılsa da mülkiyyətdən istifadə edə bilmirlər. Deyir, kənd cəmaatının pay torpaqları satılır kənar adamlara, məmurlara məxsus mal qara qoyun quzu isə yerli vətəndaşların, sahibkarların torpaqlarında otarılır. Sahibkarın deməsinə görə pay torpağı özünün şəxsi əmlakı olsa da onun heyvanlarını 2 gün posta saxlayaraq buraxmayıblar. Pay torpağı sizindirsə sizə niyə görə ora niyə görə sizə buraxılış vərəqəsi verməlidir. O sizin şəxsi əmlakınızdır axı.
Bəli, mən elə ona görə də heyvanım gəldi may ayının 25-də 102 qaynar xəttinə müraciət elədim. 2 gün heyvanım posta qaldı. Polis məruz elədi ki, qaynar xəttə dedi ki, rayon icra başçısının tapşırığı tərəfindəndir. Yəni bu buraxılış vərəqəsi almalıdır. Ayın 2-si biz də mən qaynar xəttinə müraciət elədim ki, nədən mən öz mülkiyyətimə gedib buraxılış vərəqəsi almam. Mülkiyyət mənimdirsə, mən istifadə eləməliyəm. Yəni ki, bununla bağlı hara müraciət eləyirik, 13 ildir, yəni bu adamın belə baxan yoxdur, şikayətə baxan yoxdur, öz hüququmuzu tələb eləyə bilmirik, deyən torpaqlarımıza yəni məhkəməyə müraciət eləyirik, deyək, get Gəncəyə müraciət elə, Bakıya müraciət elə. Hər an müraciət eləyirsən, ümumiyyətlə baxan yox.
Məhkəmə qətnamələrində göstərilib ki, barəsində danışılan torpaq sahəsinə sürü gələ bilməz. Nuriyə Məmmədova isə bu qətnamələrlə razılaşmır. Daşkəsən məhkəməsinə müraciət eləmişsiniz?
Bəli, keçən il müraciət elədim Mirvahəddin Hüseynova. Yəni ki, işə baxılmadı. Hətta mənə olan bələdiyyə torpaqlarından məhkəmə dedi ki, siz kənar yerdən gələn sürüləri bura salıb zərər vurursunuz. Ona görə mənə dedi ki, siz o torpaqdan istifadə eləyə bilməzsiniz. Amma hal-hazırda həmin torpaqları, həmin bələdiyyələrlə Torpaq Xəttə Təmək Komitəsinin müdiri Şahbaz Mehdiyev satır. Məhkəmələrin qətnamələri var, bələdiyyə yerlərim var. Götürüb ləğv eləyib ki, ora sürü gəlməz. Oraya sürü salınmaz. Ancaq hal-hazırda həmin yerləri bələdiyyə əlaqələr var, yuxarıdaş kisənin bələdiyyəsi, Zəylik bələdiyyəsidir, torpaq şöbəsinin müdürüdür. Həmin sürülərə satıbdır. Əgər sürü gəlmirsə, vətəndaş özümüz yerli olduğundan istifadə edə bilmirik, amma kənar yerdən gələn sürüləri aldıqları rüşvətlərə görə istifadə edə bilər.
Məhkəmə niyə qətnamə çıxarıb? Hansı əsasla orada sürü olmaz?
Kənar yerdən gələn sürülər olmamaq üçün. Mənə dedi ki, torpaq şöbəsinin müdiri Şahbaz Mehdiyev dedi
sizin
ki,
sürü kənar yerdəndir, amma sizin özünüzündə axı, elə deyil.
Kənar yerdən gələn sürülər var da, mən razı deyiləm ki, düşdüm, bunlar da yana yalan yazıblar da bu qətnamələri. Baxanda qətnaməyə savadlı ziyalıdan görür ki, bu saxta bir qətnamədir, xahişə rüşvətə yazılıb. Mən yerli vətəndaş ola ola, şəxsi torpağımdan, şəxsi heyvanımdan, yəni istifadə eləyə bilmirəm ki, ora deyirəm sürü düşməsin. Bunlar da kənardan gətirdiyi sürüləri mənim adıma çıxardırlar ki, bunu sən gətirirsən.
Nuriyə Məmmədovanın ikinci şikayəti mülkiyyətində olan qarajın sökülməsi ilə əlaqədardır.
Bizim burada qarajımız var idi. Yeni həyat şadlıq evi tikdilər. Bizim onun yerində qarajlarımız var idi. Bir mənim yox, bir neçə vətəndaşın. İcrə başçısı gəldi, dedi ki, mən kişiyəm, mən üzr istəyirəm, ifadəmə görə. Yəni ki, qarajını şadlıq evi tikilənə qədər, tutarana qədər tikdiriz verəcəm, abadlıq iş aparı. Buradan bir xeyrşar evi tikək. Sizin qarajı da buradan tikif verəcəyim. Mən də Parabankdan 10 min dollar sələm götürdüm. Tarık Kərimovun vaxtında o qarajı təmir elətdirdim. Belə uçurduramsa tikdiriş verəcəm. Hal-hazırda bugünkü günə qədər rayon icra başçısı mən qarajımı tikdirib özümə qaytarmadı. Nə də ki, mənə dəyən zərəri vermədi. Bunu qiymət eləməli idi. Uçurdurdursa dövlətin qanun qaydası var. Ancaq heç bir qanuna diqqət ayırmır bizim rayon icra başçımız.
Qaraj Əhəd Abiyevin vaxtında söküldü, yoxsa əvvəlki?
Bəli, Əhəd Abiyevin vaxtında söküldü. Əhəd Abiyevdəki elə bu sürünün də gəlmək problemində mən 3 dəfə çağırdı Şahbaz Mehdiyevi yanımda ki, sən heyvanı gətir öz torpaq sahənə, yəni ki, ora sürü gəlməyəcək. Amma mən getdim ona dedim ki, Əhəd müəllim, mən bir rayon icra başçısı sizə müraciət edirəm. Adam mənə aid olan torpaq sahəsinə 3 dənə sürü salıb. Yəni ki, hə dedi, getdi, qarajı da ki, bax, elə bir vəziyyət yaratdı, hə dedi, sökdürdü. Bugünkü günə qədər, yəni ki, qarajın nə tikintisini elətmir, nə də ki, ona vurduğu zərəri ödətmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abiyev isə razılaşmır. O bildirib ki, heç bir məhkəmə qətnaməsi Nuriyə Məmmədovanın xeyrinə olmayıb. Hətta o cərimə də olunub. Əgər deyilən ərazi malqara doğrudan da ona məxsusdursa, buna görə sənəd arayış təqdim etməlidir. Müəyyən adamların adını çəkir. Sabah həmin şəxslər də onu məhkəməyə verə bilər. Doğrudan da onun əlində hansısa video çəkiliş varsa, mənə də təqdim etsin. Araşdıraq, baxaq. O ki qaldı qaraj məsələsinə, həmin yerin heç bir sənədi, sərəncamı da yox idi. Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Əhəd Abiyev deyib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Birinci qrup əlil var. Bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araş üçün pul istəyir.
Cəlabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev, birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Azyaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildir, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səlahətlərimi verir mənə, nasarız vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlləbadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucqar Dağ kəndidir. Gəlib getmə imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlləbad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə üzr istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başının hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə pul istəyir. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, ondur, ailə tərkibi haqqında deyil, qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə. Vermirsən, götürüb buna, demə, anası 130 manat pensiya alır. Yaşlı arvaddır. Oğlu, Qarabağda şəhid olan oğluna görə də 100 manat verirlər. Onun anasının adını götürür sadır arayışa, ona görə də bu ala bilmir. Ona görə də bu ala bilmir. 230 manat ailənin gəliri artır. 67 manat da bununki olanda, buna avtomatik olaraq ünvanlı sosial yardım düşmür.
Eyni ünvanda yaşayırlar?
Yox, bunun evi var, təsərrüfatdan da ayrıdır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə, deməli, araşdırmalar var, akt tərtib olunur, qonşuların iştirakı ilə bunu təsərrüfatdan anası ayrıb. Təkrarən gedib ərazi nümayəndəsində də, ərazi nümayəndəliyində də, deməli, təsərrüfat kitabından ayrılıb, o barədə də 2006-cı ildən. Ak tərtib olunub. 2006-cı ildə bu təsərrüfatdan anasından ayrıdır. Bunun anasının arayışa sala bilməz adı. Götürüb anasının adını salır. O arayışın kopyası da məndədir. 2012-ci ildən verdiyi arayışın kopyası da məndədir. Tək arayış söhbətdir. 100 manat bundan rüşvət tələb edir. Vəzifədən istifadə edir. Buna qeyri-qanuni arayış verir. O arayışın kopyaları da buradadır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə 2006-cı ildə akların surəti də buradadır. Bundan əlavə bunun anası şəhid oğlunu verib, torpağı, Qarabağ torpağı oğlunu şəhid verib. İndiyə qədər bu adama dövlətdən bir manat da olsun, nə yardım olunmayıb, nə də ərzaq yardım olunmayıb. Bunlar verilir axı. Siz yaxşı bilirsiniz bunları.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Diye kanunsuz çağırışlarla bağlı bir tane faktı diyebilirim. Qəbələr ayında mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələr ayının Zarağan kəndinləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəhiyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəlir.
Qazqabur rayonunun Qızılburun kəndindən Selamət Leyri İrəşad Eyvazoldu. Ubaşı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qaldı. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam olsun, axşamınız xeyir. Suraxan qaz dərsinin işçi, operatörü qaçbaylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla bir mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükədədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edəyir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu ilə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanın önün Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsə verilməməsi barəsində yani şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığına haqqında da bizə pay düşür torpaqla. O da ki, verilmirlər. Yəni, biraz takmiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsindən atıbızı xahiş edirəm.
Salam elə ki, mən Yevlaq rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texnik işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının zənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kətirirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xət verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-77-41-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəyəsə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dək 436-77-42-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz, salamat qalın.